Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Шчыра вітаю вас на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Сёння 17 студзеня. Пра паходжанне батлейкі ды асаблівасці яе ў святочныя калядныя дні паразмаўляем сёння. Батлейка – гэта ўвасабленне народнай творчасці і традыцыі. Яна сыходзіць сваімі каранямі ў старажытныя часы беларускай гісторыі. Гэты унікальны абрад аб'ядноўвае культурныя, рэлігійныя і сацыяльныя аспекты жыцця народа. Ён стаў сімвалам сілы, працы і калектыўнага духу. Ватокі батлейкі сыходзяць у старажытныя славянскія звычаі, звязаныя з ушанаваннем продкаў і доглядам памерлых. Гэты абрад трывала ўпісаўся ў святкавання Раданіцы, праваслаўнага свята, прысвечанага памінанню памерлых. Раней на Раданіцу сем'і збіраліся на могілках, прыносілі вянкі і кветкі на магілы родных. З часам батлейка набыла не толькі рэлігійны, але і працоўны і культурны характар. Сем'і не толькі наведвалі могілкі, але і ладзілі святочныя гулянні. Узніклі традыцыйныя народныя гульні, песні і скокі, якія сталі неад'емнай часткай батлейкі. Гэта стала своеасаблівым адлюстраваннем працоўнай і культурнай дзейнасці народа. Батлейка стала поўным абрадавым комплексам. Важнай часткай гэтага свята сталі розныя рытуалы, напрыклад, упрыгожванне магіл вянкамі і прыгатаванне святочнага абеду. З'яўляючыся своеасаблівым нацыянальным фальклорным святам, батлейка перадавалася з пакалення ў пакаленне. Традыцыі батлейкі захаваліся нават у цяжкія гістарычныя перыяды, захоўваючы сваю ўнікальнасць і значнасць для народа. Батлейка падчас каляд – гэта сімбіёз традыцый і святочнай весялосці. Каляду ў беларускай традыцыі ўяўляюць сабой перыяд паміж Рацтвом Хрыстовым і Вадохрышчам. У гэты перыяд у народзе ўзнікае атмасфера весялосці і грамадскага святкавання. Батлейка, як складовая частка калядаў, набывае асаблівае адценне. Яна становіцца сумесью традыцый і забаў. Падчас каляд батлейка захоўвае свае карані ў пакланенні продкам і рэлігійных традыцыях. Аднак апроч гэтага батлейка ў каляды набывае іншыя адценні, становіцца больш святочнай і вясёлай. Важным элементам з'яўляецца пеўчая творчасць, народныя песні і гулянні. Батлейка падчас каляд часта суправаджаецца рознымі абрадамі і рытуаламі. Напрыклад, групы людзей могуць проста на вуліцах гуляць у розныя народныя гульні, якія суправаджаюцца танцамі і песнямі. Таксама важным аспектам становіцца абмен падарункамі і пачастунак, што надае гэтаму перыяду асаблівае пачуццё цяпла і радасці. У каляды батлейка становіцца сімвалам свята, весялосці і ўз'яднання. Батлейка падчас каляд – гэта яркі прыклад таго, як традыцыйныя звычаі зліваюцца са святочнай весялосцю, ствараючы унікальную атмасферу радасці. Будьце з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.